Başta Ufada xəbərçimiz Münir Vahin Səxib Cəmal iş masındakı qaybır üzgərçilər turunda sili.
Səxib Cəmal isimli Başqıstan Totar Xotın Qızları Yuşmasına yana reis soylandı. Muna qədər ul vazifanı tortqan Gülcihan Yahudinə mərhuminin qırığı uzu bilən yana reis edib Dinə Mürzaqayıva soylandı. Dürüz soylo beygü qaşıq uzmağan, Totar cəmaçiliginin kubçiligi onu bilmi qolğan, sözünü birini qədər tarixtan başlayıq. Başqıstan bilən Murtaza Rahimov jitəkçilik etkən şurda, Республика Татарлары исеменен 3 уйышма, отап айткенде Башкыстан педагогия университеты ректоры жетеклеген ватаным, ушакта Максат Мамлев жетеклеген Татар мырзалары жыйыны һәм Гүлҗихан Яһудина жетеклеген Сахип Җамал уйышмалары кул куеп йөрде. Шуңа калган татар уйышмаларының бу 3 уйышмага шул исәптән Сахип Җамалга да карашлары үзгә. Сахип Жамал Башкыстан Хатын-кызлары берлегенә керә. Аны Башкорт Хатын-кызлары лидеры Рәшидә Искандарова җитәкли. Рәсми булмаган чыганаклар Рәшидә Искандарова бүген дә Муртаза Рәхимовның Урал Хәйрия фонды ярдәме белән файдалануын ирештерә. Нәтиҗәдә Сахип Жамал үткәргән дип саналган чаралар башлыча Башкорт йөзле булып чыга дип бәяләнде. Дөрес чаралар сирәк үтте. Төбішләрі дин сабақларынан ғибәрәт иді. Сәхіп Жамалға рейс сайлаушы арасы да Нәк Рәшиде Искандарова олып баруында ұзған. Шуңа татар ұйышмалары вакилләрі ұртақ ұтырышында әлігі халға тұқталды. Ұтырыш шарада қотнашқан татар іштемағы өзәгі рейс орынбасары Рәмил Хусайынов шығышы білен башланды. Шуны да етіргә керек Рәшиде Искандарова сөзләренчә мәрхүм Гүлҗиһан Яһудинәнең Дине Мырзакаеваны рейс итеп калдыру турында васыяты булган Татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары Рәмил Хусәйенов.
Хәзер бу шушы мәсьәләне күтәрә башлагач инде мин кул күтәрәм дә әйтәм моны җәмәгать. Монда бит бу бик четерекле мәсьәлә мә әйтәм бу. Шушы оешмага рәис сайлау мәсьәләсе. Шуның өчен ул юридик канунларга туры китереп эшләргә тиеш басыда. Чөнки һәр монда мөмкин булган кемдер каршы, кемдер суд аркылы нитергә мөмкин. Шуның өчен монда ничек устав буенча ничек мәйтәм каралган. Шуны аңлатып бирегез. Ничек сайланырга тиеш бу оешманың рәисе дип. Шуңа мә әйтәм ул бит иҗтимагый оешма. Монда васыят дигән нәрсә булырга мөмкин түгел мә әйтәм. Бу устафы бар аның. Аның устафында язылган ул мә әйтәм васыят дигән нәрсә. Монда шуны аңлатып китерегез, шунда бер бишә аңлатып Тошто инде вот безнең учредителләр бар. 8 кеше менә алар барса да монда, почти барса да инде күбесе менә учредителләр карыялар, шуннан безнең оешма әгъзалары да менә монда барса да утыра бит инде шунда. Алар шулай тавышка куеп тавыш бирәләр.
Бу Татар иҗтимагый үзәге рәис урынбасары Рәмил Хусәйенов булды. Татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айрат Инятуллин оешманың моңа кадәр башлыча дин белән генә шөгыльләнүенә тәнкыйть белдерде.
Менә бу сөйләнгән Сахип Жамал оешмасы турында. Исеме, дисемене теге иштәлегенә туры килми бит. Сахип Жамал дин кешесе түгел, артистка. Анда тоталар да дин ниләрен өйрәнергә дип нитәләр. Алай булгачтын, димәк, исемне алыштырырга кирәк. Лиме дин белән шөгыльләнә торган яңа оешма төзергә кирәк. Алай итеп, ярамый, Сахип Жамал дин кешесе түгел, аның исеме бер төрле. Ә иштәлеге совсем икенче төрле килеп чыга. Менә без ныклап аны җиткерергә тиешбез һәм ничектер аны төзәтергә кирәк безгә.
Бу татар иҗтимагый үзәгенең экс рәисе Айрат Инятуллин булды. Утырышта яңа рәис белән уртак тел табарга дигән тәкъдимнәр белдерелде. Шул ук вакытта икенче татар хатын-кызлар оешмасы Оккалфакның да эшчәнлеге юк дәрәҗәсендә булу искә алынып, аның эшен дә көчәйтергә, ике татар хатын-кызлар оешмасын үзара ярыша-ярыша эшләргә булышлык итәргә килешенде. Оешманың яңа рәисе Динә Мырзакаевага килгәндә, ул узган ел хаклы ялга чыкканчы Башкортстан китап нәшриятының татар редакциясын җитәкләде. Әлеге бүлектә эшләү дәверендә 400-дән артык китап мөхәррирләгән шәхес, беренче һәм икенче бөтен дөнья татар конгресслары делегаты, Вазих Исхаков исемендәге әдәби премия лауреаты, ул башлыча публицистикада эшләсә дә, шигырьләрдә язуы мәгълүм. Ул татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында катнашмады. Без аның эш юнәлешләрен ничек билгеләячәген белештек.
Бу оешма бит инде безнең чынлап та бик матур исем йөртә. Шәхип Жамал Ульшевская, ул безнең танылган актрисабыз, беренче актрисабыз булган. Һәм ул ике энциклопедиягә дә беренче актриса буларак кергән. Башкортстан Татарстан энциклопедиясына да. Ә инде бу исемне йөрткән хатын-кызлар оешмасының бурычы әлбәттә мәдәни чаралар белән генә чикләнә алмый. Ул киң кулашларга биттереп эш алып барырга тиеш, әмма төп юнәлешләребез милли, мәдәни һәм акъсафи юнәлеш булып кала. Шул ук вакытта хатын-кызларның көндәлек тормышта туган төрле проблемаларына игътибар итәргә, аларның ихтыяҗларын кайгыртырга, гомумән эшне җанландырырга дисәк, районнарда шушы оешманың бүлекләрен эшен җанландырып җибәрергә һәм халык белән бергәләп эшләргә иде, ниндидер, бәлки булыр тәкъдимнәр, яңа чаралар эшләргә, яңа чаралар эш итәргә. Иң әлбәттә төп юнәлеш булачак. Безнең әхлакый үзебезне күтәрү, әхлакый яктан яхшырту тормышыбызны. Чөнки беркемгә дә шәп түгел, хатын-кызлар җилкәсендә авыр йөк йөкмәтелгән. Заманыбыз авыр гына. Авылларда кыен хәлләр, эчкечелек, тәртипсезлек. Менә шул шартларда хатын-кызның тормышын ничектер җиңеләйтү, бергәләп менә шушы оешма белән эшләү иде уебыз.
Бу Сахип Җамал оешмасының яңа рәисе Динә Мырзакаева булды.
Азатлыкта Уфа авазы.